Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. E la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 6, versoi 60 gis 69. En tiu tempo Jesuo diris alla dec du apostoloi, «Ciu vi ancau volas foriri?» Simono Petro respondis al li, «Signoro, al ciu ni iru? Nur vi havas vortoin de eterna vivo». Tiu adverbo ancau povas signifi che la decdu ne estas kiel la aliai. Ili multe plividis kai vivis kun Jesuo kai havis multe da respondezoi. Au tiu ancau povas esprimi la chagrenon de Jesuo, kiu constatas la necredemon de siai geamicoi. Giuste ne tiu momento intervenas Petro, loiala kai sincera. Li ecene aludas pritio kion diris Jesuo, sed li faras valor rician declaro. Nur Jesuo havas parolon de eterna vivo. Eble Petro mem ne comprenis tiun paroladon pri carno, sango au nutrajo kiu donas la vivon. Tamen pri unu afero li estas certa. Neniu povas doni tion kion donas Jesuo, au li au neniu. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 23 de Augusto 2020, al voco por la pazzo en Ucrainio, cai medito pri la fidelezzo ie Cristo, proponita de la hodiaua Evangelio. Ili estas la du temoi al ciui Papo Francisco dedicis la hodiauan angelusan pregion en plazzo Sancta Petro. En Ucrainio oni batalas conflicton, ciun la amas comuniciloi metas front page nur malofte, sed ciu dum la lastai semainoi, rimarchigis Francisco, tiom acigis, che la Ucraina presidanto Poroshenko diris che gi dauros dum iardecoi. Por la papo male, ciam estas tempo de dialogo cae de pazzo, cae do li levis inviton ne taxi utopia citiun esperon. Mi renovigas mian el coran al vocon, li diris, porque oni respectu la alprenita in sindevigoin por atingi pazzi cai per la helpo della internazia e organizajoi cai de bonai volai personoi oni respondu alla humanezza e besonoi en lando che la signoro donu pazzon al ucrainio chiu morgau solenos sian nazian feston. El agitita regiono pro la armiloi alla agitita e animoi della unuei discipoli de Cristo. Tiu messio, Jesuo, commentis Francisco, parolis prisi chiel pano mal suprenirinta la cielo, cae li antau annonsis sian morton dirante che li donos sian carnon chiel nutrajon, cae sian sangon chiel trincajon. Gi estis perspectivo chiu ne multe placis alla popol amaso, ecce la discipoli ne succes esas accepti tiun lingvajon. Ili ne acceptas gin, clarigis Francisco, char ili en la realo tiom bone comprenis la paroladon de Jesuo che ili ne volas ausculti gin, char gi encrisigas ilian penso manieron. Sam kiel, aldonis Francisco, liei vortoi encrisigas nin, fronte alla spirito della mondo, al mondumezzo. Sed Jesuo, daurigis la papo, proponas la shlosilon por superi la malfazione. Zilajoin. Tri elementoi ili estas. Unue, lia dia deveno. Li malsupreniris la cielo, cai supreniros tien kie li estis antaue. Due, lia in vortoin oni povas compreni nur pere della agado della Sancta Spirito, tiu kiu donas la vivon. Trie, la vera motivo della necompreno de liai vortoi estas la manco de fido. Cai Jesuo devigas la apostoloin fari precisan electon. Ciu ancau vi volas foriri. Petro respondas, al ciu ni iros. Cai la papo altiris la attenton al tiu cred confesso. Petro ne diris quien ni iros, sed al ciu ni iros. El tiu demando de Petro, ni comprenas che la fidelezzo ie Dio estas temo de fidelezzo ie persono, al ciu ni ligas nin por iri cune laula sama voio, cai tiu persono estas Jesuo. Ni besonas Jesuon, resti cun li, nutri nin ie lia banchedo, ie liai vortoi de eterna vivo. Pliai informoi pri Papo Francisco, che la signoro donu al ciui cristanoi iri per cor sincerezzo al plena cunulezzo. Gi estas la desiro della Papo esprimita en telegramo subscribita della Papa Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin cae sendita alla Sinodo della Valdana Metodista Ecclesio, chiu ocasas en Torre Pellice, Torino, Norda Italio, gis la dudecoca de Augusto. Papo Francisco salutis cae benis la iuna in misi isto in chiui dum la luna itagoi al portas la evangelion alla strandoi della orienta itala regiono Emilia Romagno en urbo Riccione. La iunulo iscribis alla papo belan leteron cae Francisco respondis esprimante sian dankemon al ili chiui por usis sian ferian tempon por citiu misio de evangelizado. Antauhiero estis granda surpriso in la Vaticana Basilico de Sancta Petro, ocase della liturgia memoro de Sancta Pio la Deca, inter la fideluloi cui partoprenis in la fru matena meso, in la cappello quie estas la tombo de tiu papo, estis ancau Francisco. Tui post malfermo de la Basilico, li forlasis domon Sanctan Martan, cae iris all'altaro de Sancta Pio la Deca. Ciam li constatis che baldau oni celebros meson, li restis, cae pregis cun la fideluloi, ciuin iela fino li salutis. Texto della lasta twittera messaggio della Papo. Ciutaga legado della Evangelio helpas nin venci nian egoismon, cae firme secvi la maestron, tio estas Iesuo. Cae nun aliei informoi, Nov Iorco, hodiau oni solenis la internazian tagon por rememorigo della commerzado de sclavoi, cae de gia nuligo. La tagon starigis unuiginta in azioi por memorigi la ribellon occasintan en insulo San Domingo en la nocto inter la 21 cae la 23 de Augusto 1791. Post gi comencigis la nuligo de la transatlantica commerzado de sclavoi. Ramallaho Mahmoud Abbas, anca uconata per la nomo Abu Mazen, demisigis e la tasco de estro della plenum comitato della Organizzajo por la Liberigo de Palestino, sed li restas gvidanto della Palestina Nazia Autoritato. Cun li forlasis la plenum comitaton della Organizzajo por la Liberigo de Palestino, pli ol la duono de giai de coc membroi. Posteulo de Abbas estos la cefa peranto della Organizzajo por la intertracto icun Israelo Saeb Erekat. Seulo stricigio i accompanas la duan tagon de interparoloi en Pan Mun Yeom inter Norda kai Suda Coreio por malstreci la delicatan situazion kiu prescau conducis al milita batalo inter la du Coreioi. Norda Coreio unue petis al Suda Coreio interrompi la propagandon contra la regimo de Pyongyango faritan per laut parolilo kai post Poste ocasis quelcai interchangioi de pafadoi inter la dullandoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.